que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto, no que repasaremos damando ao alcalde a actualidade do Concello de Oleiros. Que tal, alcalde? Ángel García Seoane.
Hola, que tal?
Como saben, se teñen algunha pregunta, queren intervir, poden facelo. Os nosos teléfonos están abertos. Poden chamar ao 981-610000 e tamén ao 981-631078. Comezamos hoxe falando dunha noticia moi boa, moi importante para o Concello de Oleiros, que o alcalde pois vén de firmar esta mañá un importante convenio coa Xunta de Galicia para a construción da rotonda de Santa Cruz.
Bueno, pois indudablemente é un acordo importante. Cando nos metimos a expropiar en Santa Cruz a gasolinera, porque se non fixéramos hoxe non había rotonda, a Xunta non iba a levar adiante. Bueno, pues nos costou ao Concello un diñeiro, indudablemente. Ahora mismo estamos con contrato para sacar os tanques que están debaixo do suelo, que lle vamos a cobrar á empresa Cespa, que era dona dos tanques. E se vai facer fixemos o proxecto da rotonda. E nunha entrevista que tuve con o presidente da Xunta era e 2 meses agora, bueno, pues lle pedín que se ejecutara neste ano. E se vai executar neste ano con unha variante que o Concello de Oleiros é o que vai executar a obra. A Xunta de Galicia lle dá 591.000 euros ao Concello para que contrate esa obra. Por tanto, é un tema para nós decisivo, porque é facer realidade un proxecto que levamos moitos anos esperando e que en contra de todos aqueles que terxiversaban as cousas do Concello e que decían que actuábamos en contra de pois acabamos de ver que todos, neste caso as administracións, estamos de acordo para facer esa obra. En este caso, cunha prontitude moi grande, porque se iba a contratar a Xunta, esta obra non estaría contratada só no que ven. En cambio, con este acordo de hoxe, esta firma de convenio que se fixou hoxe na Coruña ca conselleira, o que posibilita que desde hoxe xa o Concello poida abrir o expediente para a contratación da obra. E no mes de, que lle calculo, de final de setembro, posiblemente, primeiros de outubro, a obra estaría adxudicada e empezándose no mes de novembro. Non? Por tanto, bueno, algo moi importante para unha carretera como a de Santa Cruz, que estamos mellorando o Concello de Oleiros, desde Santa Cruz a Mera, non? Con esas paseos, con esas zonas de bicis, con esas zonas de arcéns para os peatóns, e añadido a isto, pois esta carretera recibe un impacto tremendo e se vai convertir todo en unha avenida inmensa, non? Con distintos nomes, pero unha avenida desde Perillo hasta Mera, non? Unindo 4 localidades importantes de distintas parroquias ou máis, son 5, non? Pero 4 localidades importantes, por tanto, un beneficio moi grande para Oleiros e ante todo para os cidadanos que circulan a pé por Oleiros e tamén os que circulan en automóvil.
Estamos
falando unha obra de 591.000 euros, non?
Imos dar paso a unha chamada. Que tal? Bo día.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Xa lle escoito ao alcalde.
Buenas tardes, señor alcalde. Sí, soy unha vecina del residencial O Muíño e estamos los vecinos preocupados, entonces quería hacerle unha pregunta. Y es que hay un local que tiene, digamos, la licencia de apertura que no estaba...
abrió legalmente.
Exacto. Entonces, bueno, casualmente esta mañana hemos pasado por allí y parece ser que ya está limpiando mesas y demás. Le dieron de alta la luz ayer y, claro, estamos preocupados porque queríamos saber si realmente tienen la licencia ya de apertura por parte del ayuntamiento. Simplemente, pues, que nos informe un poquito.
Pues ahora lle contesto al alcalde. Moitas gracias por la súa chamada.
Gracias.
Sí, vamos a ver. Este local, que tuvo problemas, abriu a porta sin contar co ayuntamiento para nadie, conectou nos cuadros dos veciños, a agua, a luz, bueno, que fixo, que lle dou a gana. Bueno, debeu creer que estaba nun país donde non hai lei nin orden. Aquí hai lei e orden, indudablemente. E, por tanto, pues, se lle cerrou o local. Que sucede? O local, si se axusta as leyes, si se axusta a todo o que lle requiere o Concello, o local pode abrir. Eu agora non lle podo contestar se ten as licencias xa ou non, pero o que teña a completa seguridade de que sin licencia non vai abrir. Porque se abre, volvemos a cerrar. Por tanto, ese é o que lle podo contestar en este momento.
Pois queda clara esa pregunta que nos facía esta ouvinte. Non sei se ten algo máis que engadir do
no,
tema.
No, digo que ten que subsanar todas as os déficits que tiña esa obra, lles metía os fumes nos garajes, o conduto. Esa obra, cando o fixermos con Chaus, que hai que decir que a empresa que fixo esa urbanización traballa moi ben, non? Eran veciños, son veciños de Santa Luz, eran a familia dos Conchados, e ese local era un local comercial que eles xa preveron no seu momento que tuvera as conducións para os gases e todas estas cousas, non? Pero que fixo co tempo, eso pasouse un tempo, os condutos estaban averiados ou medio averiados ou tiñan fisuras, e bueno, os veciños tiñan toda a razón do mundo o que lle estaba acontecendo, añadido o que estaba conectado nos cuadros da comunidade, non? Que é moi grave todo isto. Por tanto, si eso todo se subsanou, e as outras anomalías que se detectaron polo concello podría abrir, pero sin licencia non vai abrir.
Estábamos falando da rotonda de Santa Cruz, para finalizar.
Sí, no, para finalizar, decir, bueno, que para min é unha alegría tremenda, non? Porque canta crítica hubo, non? Canta crítica hubo cando o que estamos facendo é mellorándolle a calidad de vida aos veciños, asegurando a súa integridade, non facendo obras, porque aí se van facer desde Olor hasta lá baixo, hasta esa obra que van a empezar ali abaixo onde están os depósitos, se van facer aceras novas, se van facer aparcadoiros, bueno, quer decir que se vai a reordenar todo aquel entorno. E, por tanto, unha obra cara, estamos falando de 500 e pico mil euros que paga a Xunta de Galicia, o Concello de Lérez que se contrata, non? Por tanto, mellorando o centro de Santa Cruz, que é unha das localidades moi importantes deste concello, non? E, bueno, pois eu penso, xa digo, que a moi corto plazo iso vai estar rematado. E, por outro lado, ayer me encontrei con outra satisfacción tremenda. Un veciño de Santa Cruz que un día veu ao pleno e protestou, que tiña todo o dereito do mundo, tiña un irmán que estaba afectado, non, é que nos botaba a culpa de que habíamos parado, e aí había un contrato que había caducado cunha gasolinera, e que nos actuamos como había que facelo, esperamos a que caducara, pero o empresario da gasolinera había embaucado de algún modo os traballadores, os 4 traballadores que tiña, os fixo empresarios para, sabendo que iba a finalizar o contrato, non indenizalos. Bueno, daquelo eu era o culpable, que lle saquei o traballo a todo o mundo, tal. Bueno, pois un destes traballadores, ayer tuve unha satisfacción moi grande de un rapaz que veu aquí o pleno, que mostraba o seu malestar, non, contra esa decisión do concello, e dicía, que razón tiña vostede, alcalde? Meu irmán levarno de aí para traballar en órdenes e ainda non lle pagaron desde que marchou de aquí. Claro, estamos falando, de quen estamos falando? Un home que ten un montón de gasolineras pola provincia, que escolleu naquela maneira desde o poder, non, cando estuvo de jefe de gabinete de González Laxe, no goberno socialista, e que foi alcalde de Cerceda, que ten un historial que todo mundo coñece, e que ademais non lle paga a nadie. Ahora mismo os traballadores da gasolinera de órdenes están na mesma situación que estaban os de Santa Cruz. Non? Non lles pagaba, fixo os traballadores, os daqui engañounos e fixo os empresarios para non pagarlles. E os dali o teñen en pleito, non? Están os traballadores en pleito. Elevou como sustitutos a personas daqui, encima non lles pagou. Un escándalo. Pero bueno, o tempo sempre pon a cada un no seu sitio, e a min está clara que son as miñas situacións, e cando me equivoco non teño ningún problema en recoñecelo, pero intento non equivocarme cando estou actuando en interés de personas, e non quero dañar nunca a nadie, non? Pero aquí había un feito que había que facer unha obra e que, por tanto, os traballadores, se foran traballadores, non foran empresarios, tiñan que ser indemnizados. Pero eu non teño culpa de que caeran na trampa de un empresario, moléstame dicir a palabra empresario, porque senón é un empresario, se outra cousa calquera que me vou reservar para evitar outro pleito máis. Non? Pero bueno, cada un no seu sitio.
Pois si hoxe asinaba ese importante acordo coa Xunta, mañá tamén coa Diputación parece que vai haber novedades importantes para o Concello de Oleiros.
Mañán hai novedades importantes porque mañán a Diputación, no Pleno da Diputación, vai acordar entregarlle ao Ayuntamiento de Oleiros 131.400 metros. 131.400 metros, estamos falando de 13 hectáreas, non? No lugar de Bastiagueiro, toda a marxa en dereita indo de Perillo a Santa Cruz, onde está a pista de skate, os aparcadoiros, máis todo aquel terreno onde aparca todo o mundo libremente, máis o estadio, máis os bosques de arriba, que están pola parte alta, todo iso pasa a ser mañán propiedade do Concello de Oleiros, cedido, hai que decilo, pola Diputación. Eu fixen a proposta, se me aceptou, teño que decir que, bueno, que está vendo un trato exquisito na Diputación co Concello de Oleiros, non? é xusto, para nós iso é moi, moi bo, porque iso nos vai a poder brindar pensar en facer instalacións deportivas tanto para Inés como para o concello en esa zona, instalacións que non temos, non? Eu que sei, pois unha pista de atletismo, ou un velódromo, ou unha pista para os rapaces que patinan, quer dizer que vale a mismo velódromo para os rapaces que patinan, vale a mesma pista, bueno, pois proxectos de futuro, que agora non hai os cartos, agora hai os terrenos, que era importante, non podes facer unha casa se non tes un solar. Pois vamos a ter esa cantidad de metros cuadrados que mañán o Pleno da Diputación vai a aprobar. Tamén vai a aprobar outro tema, xa o habíamos comentado máis dunha ocasión aquí, pero hubo problemas ao longo do tempo. Se vai facer un centro, un coworking, que é un centro onde vai haber persoas xóvenes, principalmente, estudiando proxectos novos para mozos innovadores, non? Que creadores, e ali van poder ter unhas instalacións onde van a poder estar traballando, ca súa ferramenta informática, vai estar totalmente dotado o Pazo de Arenaza para que estos xóvenes, hasta 50, poidan estar exercendo aí a súa actividade de estudios e de creación, non? Ca colaboración e co apoio da Diputación Provincial. Noso Pazo, yo poñemos a disposición da Diputación, vai ser a Diputación quen faga ese coworking en Iñás, insisto, no Pazo de Arenaza, e o que se conseguiu era para adecuar o Pazo sin cambiar a estrutura de Pazo, ¿no? Pero para adecuarlo ás necesidades que estamos a falar, hai que fazer unha inversión de 263.000 euros, donde o Concello pon 13.000 e a Diputación 250.000. Quer dizer, acordos importantísimos para o noso concello e que traen riqueza e que traen futuro, e iso é polo que estamos traballando dende Alternativo dos Veciños.
Quería preguntarlle tamén por outra obra que se anunciou hai unha semana xa, que as beirarrúas entre Montrove e a Rotonda das Pedreiras, e desde as Pedreiras, sí, ata o Colexio Cristo Rei.
Sí, hoxe na reunión que tuven ca conselleira, na firma que hubo agora pola mañán, ás 10:30, tamén, bueno, me interesei por saber a petición que habían feito en moitas ocasións e que por fin tamén agora esta fai directamente a Xunta, desde la Mastelle hasta as Pedreiras, pola marxen izquierda vindo de Montrove hacia Oleiros, se vai facer un andén como que estamos facendo ahora na carretera de Dorneda, non? Se vai facer un andén en un carril bici, unha amplitude moi grande, desde o linde da carretera pois se vai uns 5 metros hacia o interior, entre 5 e 6 metros, e ao chegar ás Pedreiras vai haber, que agora non hai, pasos de peóns, se está estudiando se procedería un semáforo, pero non está neste momento a decisión tomada, e se faría outro andén desde as Pedreiras hasta o Colexio Cristo Rei, pola marxen esquerda tamén hacia o Colexio Cristo Rei. Por tanto, unha obra importantísima para o concello en esa zona, e que tamén ven a velar pola seguridade dos peatóns no noso municipio, non?
Ademais, pois, redundan esas outras obras que está abordando o concello noutras...
Nas políticas, bueno, hai que decir que o terreno para facer esta obra o conseguiu o Concello de Oleiros gratuitamente cedido polo conxunto dos propietarios ao longo da carretera. Está vendo unha actitud exemplar, unha actitud que non se dá en ningún outro municipio. Mo dicen na Diputación, mo dicen en calquer sitio, alcaldes de todo tipo político, de todo signo político, eles mismos están asombrados, non? De como nos conseguimos todo eso. Eu lle dixen que o secreto é falar, ser serios e facer realidade as aspiracións dos veciños. Eu non podo dicir ao veciño, vou facer isto, engañalo e telo aí 20 anos sin que se faga o tema, non? Vou facer isto e saben que se digo vou facer isto ou vou facer. Eso tamén é moi importante para o veciño, non? Cree que o que lle estás pedindo é un ben que se vai levar adiante con toda a rapidez posible e sin costo algún para o veciño, que iso é moi importante tamén.
Porque no caso de Mere, de Dorneda, o que costaría o
tempo... Ningún veciño pagou un patacón. Ningún veciño, nos tiramos peches, volvimos a reconstruir, ningún veciño pagou un patacón. Pero é algo espectacular. A ver, eso hoxe, salir de Mera e poñerte en Dorneda, despois xa está a Che Guevara, non? E cruzar Santa Cruz con esta rotonda que van facer, porque despois o reto, a reta de Santa Cruz, baixando desde a casa de Esther, desde Coruxo de Arriba, é outra avenida, non? É unha continuación da Che Guevara, ten outro nome, pero é unha continuación da Che Guevara con setos, con árboles, con carril bici. Bueno, pois vai ser desde Perillo hasta Mera, vai ser unha avenida con distintos nomes pero unha avenida preciosa, que cando plantemos os árboles desta obra que estamos facendo ahora, van unha segunda fase, porque costan moito, son, estamos falando de 3 kilómetros de carretera, 3 kilómetros e pico, e nos queda unha fase que tamén veo aprobada esta semana da Xunta de Galicia, non, de Patrimonio, que é a actuación que vamos a facer no centro de Arillo, desde o cruce de Arillo hasta o cruce que vai á carretera de Mallanca, pasando o cruce que vai para Sada. Entón, aí vamos facer o mismo que estamos levando adiante ahora, no, en toda a zona de Dorneda, se vai facer na marxa en dereita, o no pazo non vamos tocar a muralla, pasamos por dentro do pazo, un paseo fermosísimo, se falou cos propietarios, espero que todo o falado se cumpla, se non nos veríamos obrigados a expropiar, non creo que faga, porque máis teño que decir que foi unha actitude majísima con nós, non? Hai un compromiso de repoñer o peche na parte interior, bueno, todos os daños que se fagan na finca, repoñéllelos, e logo os terrenos aqueles altos que están ali, pois se desmontar todo aquilo e falar cos propietarios, reservándolles o aproveitamento urbanístico que teñen cando se urbaniza aquela zona. Iso, hasta o ano que ven, non vai a ser posible esta terceira fase, pero con esa estaría ultimada esa gran avenida, que non creo que haya moitas por aí adiante, de 10 kilómetros desde Perillo a Mera, non?
En ningún sitio, seguro.
En ningún sitio.
Pois cambiamos de tema, seguimos falando de importantes melloras para o municipio. Neste caso, quería preguntarlle pola finca Tenreiro, ese gran parque público que temos na localidade de Nós, en Vilanova.
A finca Tenreiro xa é un parque municipal neste momento, e agora, conseguimos dúas escolas taller, unha ano pasado, outra este, que rematou, é dicir, ano 15, ano 16, conseguimos dúas escolas taller ca Xunta de Galicia, que nos dou posibilidade de recuperar parte da finca que estaba totalmente abandonada, as ruínas, en concreto da casa da finca, se recuperaron as murallas, se recuperou a casa dos hortelans na parte de abaixo, a temos totalmente recuperada, e agora vamos a recuperar a casa, vamos a botar placa, teito, ventanas, non, para facer dese parque un sitio especial, para facer campamentos infantiles, é unha finca cerrada de murallas, tivas palifas, un campamento con nenos, dunha semana, dúas, o que sea, cunha casa onde os rapaces poden dormir ali, non? Si for o caso, de feito hai campamentos que os rapaces dormen nas fincas. Un sitio emblemático na parroquia de Nós, que foi conquerido tamén a través do convenio, é que a Xunta, hoxe, esta outra consellería, a Consellería de Servicios Sociais, nos acaba de conceder unha nova, isto é moi importante, unha nova escola, taller, para facer isto que estaba dicindo agora. Poñer tellao a casa, poñerlle ventanas, botar a placa, bueno, facer... van estar traballando 6 meses aí, 20 rapaces e 7 técnicos. Non? Os rapaces van cobrar 707 euros cada mes. Non é unha escola taller, pero se lles paga. Por tanto, importante, moi importante, que vai haber 20 xóvenes e para menores de 30 anos. Outras escolas eran para maiores. Este pensando nos xóvenes, no paro que hai entre os xóvenes, que é mayoritario neste país, e que, por tanto, bueno, pois outra boa noticia, non, para nós. Por un lado, xente que vai poder estar exercendo un traballo, e, por outro lado, un beneficio que se causa ao concello recuperando un patrimonio para todos, para uso de todos os veciños.
Pois aquelas persoas que queiran ter máis información,
hai que ir ao centro laboral que temos en Norregos e informarse de todo o tema.
Tamén de xóvenes, organizan este sábado un festival que xa ten unha tradición importante, o Basticore.
Sí, quizás nos panéis, como levas ti ese tema dos panéis, Pablo, habría que decir que Basticore, porque algunos non saben de que vai, Basticore, ponos paneles, Basticore, sábado tal, é un festival de xóvenes organizado polos xóvenes, non ten nada que ver co concello, co concello ten que ver no sentido de que lle deixamos a infraestructura, lle deixamos un montón de cousas, colaboramos con eles, non, para que poñan os seus chiringuitos ali, agua, señales, mesas, bueno, todo o que fai falta, igual que o facemos con calquera outra festa. É unha festa de xóvenes onde vai a actuar 10 grupos musicais, non, que eles, entre eles, se arreglan, me parece que van gratuitamente ou algo parecido, non? Desde logo o concello non lle costan os grupos musicales nada, o organizan chavales, o organizan moi ben, o pasado foi un éxito, e eu lles desexo que este ano... Donde se fai? Se fai no aparcadoiro de Bastigueiro, que está ao lado da pista de skate. vai haber concursos, vai haber concursos de skate, vai haber premios, e desde mediodía, desde as 2:00 da tarde, se non recordo mal, hasta as 2:00 da mañán, non? Por tanto, desexarlle a todos os xóvenes que se desplacen ali, que se divirtan, que o pasen ben, que non cheguen a andar tirados polo suelo, non? Eu sei que nunha festa sempre se bebe algo, pero bueno, organiza moi ben, organiza moi ben, e por tanto, eu desexo que non haya ningún altercado, ni ninguna cousa, na houve ano pasado, nin a tempo que haber, porque además se entende moi ben entre todos eles, todos colaboran, os que van e os que están, non os que organizan. Por tanto, éxito para ese festival de xóvenes que se celebra en Bastiegueiro este fin de semana.
Pois con ese chamamento a xente xoven a que participe este sábado no Festival Basticore, nos despedimos, alcalde. Moitas gracias, como sempre, pola súa presencia aquí.
Gracias a vos. Hasta logo.
Moitas gracias e boas tardes.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.